Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedjeljak je 13. jul, dan državnosti Crne Gore. Predsjedniku Vujanoviću čestitke stigle od predsjednika Amerike i Kine i mnogih drugih zvaničnika. Dan obilježavaju i sljedeće vijesti. Lideri eurozone jednoglasno usvojili sporazum o trećem paketu finansijske pomoći Grčkoj. Darku Šariću 20 godina zatvora, osuđeni i ostali optuženi za šverc kokaina. Demokratski front danas odlučuje o početku protesta u Crnoj Gori. Socijaldemokratska partija do kraja mjeseca tražit će smjene Lazovića i Brajovića. U samoubilačkom napadu kod vojne baze u Afganistanu 33 poginulih. Naša centralna tema, Dan državnosti Crne Gore i Dan ustanka protiv fašizma. Koliko naši sugrađani znaju zašto se ovaj datum slavi?
Ne bih vas znao reći.
Dan državnosti slavimo ga iz dva osnovna razloga, što smo mi 13. jula 1878. godine dobili priznanje državu i naravno 13. jul, veliki događaj. I nadam se da će to biti trajno.
Govorimo o fenomenu da gotovo 15% Crnogorske skupštine čine samostalni poslanici.
Unutar partijska previranja u prethodnom periodu izazvala su formiranje novih stranaka, a poslanici koji su izašli iz partija, koje su na izborima 2012. godine ušle u skupštinu, zadržali su svoje mandate.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalni sud u Beogradu osudio je Darka Šarića na 20 godina zatvora za šverc 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu. Krivima su proglašeni i svi optuženi. Iz Beograda sa detaljima Zoran Glavonjić.
Darko Šarić i članovi njegove organizovane kriminalne grupe osuđeni su u specijalnom sudu danas u Beogradu na ukupno 257 godina zatvora zbog šverca 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu. Sudija Siniša Petrović pročitao je presudu. Darko Šarić dobio je 20 godina zatvora, njegov najbliži saradnik Goran Soković također 20, a Željko Vujanović 18 godina. Svi ostali, njih 16, dobili su od 11 do 15 godina zatvora. Rodoljub Radulović, zvani Miša Banana, koji je u bekstvu, osuđen je na 11,5 godina, a Darko Tošić, nedavno uhapšen u Holandiji, 13,5 godina zatvora. Svedoci saradnici Nebojša Joksović, Draško Vuković i Radan Ademović osuđeni su na kazne od 5 do 10 mjeseci zatvora. Darko Šarić nije prisustvovao izricanju presude jer to nije želeo, a njegov advokat Radoslav Bačović rekao je da će se žaliti na presudu.
Dvije vijesti iz Crne Gore. Socijaldemokratska partija do kraja mjeseca pokrenuće proceduru za smjenu ministara Ivana Brajovića i Vujice Lazovića, koja će biti upućena vladi, saznaje List vijesti. Ta odluka trebalo bi da bude donesena na sjednici glavnog odbora, koja će se održati do kraja jula, a na kojoj bi taj partijski organ trebalo da konstatuje ostavke dvojice ministara na članstvo u partiji. Sjednica glavnih odbora konstituenata opozicionog političkog saveza Demokratski front, na kojoj će se raspravljati o najavljenim protestima, bit će održana danas u Beranama. Iz Nove srpske demokratije ranije je najavljeno kako će biti predloženo da protesti počnu 27. septembra i da traju sve do ispunjenja cilja, pada aktuelne i formiranje prelazne vlade.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lideri eurozone jednoglasno su usvojili sporazum o trećem paketu finansijske pomoći Grčkoj. Kako je poslije zasjedanja izjavio francuski predsjednik François Hollande, parlament u Atini mora do srijede da usvoji više temeljitih mjera za reforme i budžetske uštede kako bi se krenulo u pregovore o programu podrške i da dobije hitnu finansijsku podršku za otvaranje banaka i plaćanje dugova koji dospijevaju u julu i u avgustu. prodavnici u Parizu okončana je talačka kriza, pošto su pljačkaši držali zatvorene 18 talaca, koje je evakuisala specijalna jedinica policije. Nekoliko naoružanih napadača u pokušaju pljačke upalo je rano jutros u prodavnicu u jednom parizskom naselju, ali jedna od radnica uspjela da o tome telefonom obavijesti svog momka. U samoubilačkom napadu blizu vojne baze na istoku Afganistana, gdje su stacionirani afganistanski i strani vojnici, ubijeno je 33 ljudi, među kojima 27 civila, uključujući više žena i djece, saopštili su lokalni zvaničnici. Nakon što je najopasniji vođa narkokartela na svijetu Joaquin Guzman uspio da drugi put pobjegne iz zatvora na periferiji Mexico City-a kroz tunel dužine preko kilometar i po, reakcije u Sjedinjenim Državama kreću se od nevjerice do bijesa, dok mnogi upozoravaju da ovaj događaj dramatično ilustruje potrebu da se zatvoreni narkobosevi odmah izruče Sjedinjenim Državama. Bivši šef Američke agencije za borbu protiv droge DEA, Peter Bensinger, rekao je da je šokiran bijeg Jackson Guzmana, s obzirom na to da je riječ o najopasnijem lideru narkokartela na svijetu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Gordijev čvor oko Grčke konačno je presječen. Nakon 17 sati pregovora, čelnici eurozone jednoglasno su postigli sporazum o trećoj pozajmici toj zemlji. Tako će ta prezadužena država s juga Europe dobiti 35 milijardi eura pomoći, iako do prije samo nekoliko sati se govorilo kako je prijeti opasnost, kako je prijeti propast. Više ćemo čuti od Sabine Čabaravdić.
Predsjedavajući Vijeća Europske unije Donald Tusk na preskonferenciji u Briselu je kazao: lideri su saglasni da se počne pregovarati sa Europskim mehanizmom stabilnosti, što u stvari znači nastavak pomoći za Grke. Ova odluka daje Grčkoj šansu da se stabilizira. Na zvaničnoj Atini je sada zadatak da do srijede 15. jula izglasa reforme koje zahtijevaju lideri eurozone. Grčki premijer ne bez razloga prepun sebe izjavio je kako je on nakon teške bitke osigurao paket pomoći te restrukturiranje duga. Aleksis Cipras je dodao kako je država izbjegla bankrot, a bankarski sistem kolaps. Šef Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da dogovor nije lako postignut, ali da je barem spriječen izlazak Grčke iz zone zajedničke valute. Bez obzira na sve, zadovoljni smo postignutim rezultatima. Jeroen Dijsselbloem, čelnik grupe ministara financija eurozone, kazao je kako se sporazum bazira na 50 milijardi vrijednom fondu kojim će se privatizirati ili će se kroz njega upravljati grčkom imovinom. Polovina tog novca pak služit će za dokapitalizaciju grčkih banaka. Sporazum moraju prihvatiti parlamenti zemalja članica eurozone, kazao je on. Grčki parlament vrlo brzo mora donijeti zakone o brojnim pitanjima i na taj način ubrzati vraćanje povjerenja u svim procesima između država članica. Također, tu su i vrlo konkretni dogovori o tome gdje se grčke obaveze moraju pojačati, a to su proizvodnja, tržište rada i druge reforme. Put će biti dug, a sudeći prema pregovorima i težak, kazala je rano ujutro njemačka kancelarka Angela Merkel, koja je dodala: dokument se bazira na obavezi Grčke da obnovi povjerenje, na svijesti da su oni odgovorni za provođenje svega što je u Briselu dogovoreno. Kako je prošla opasnost od izlaska Grčke iz eurozone, tako se na berzama osjetio pozitivan rast, kako na euro, tako i na najvažnije dionice u Europi. Njemački DAX je primjera radi porastao za 1,2%, a francuski CAC 40 za 1,6%.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
13 je sati i 40 minuta. Crna Gora, kao što ste čuli na početku emisije, obilježava 13. jul kao dan državnosti. Tim povodom šefu države Filipu Vujanoviću čestitke su uputili predsjednici Amerike i Kine, Barack Obama i Xi Jinping, poručujući kako se 13. jula ne slavi samo prošlost države, već se prepoznaje i njena buduća dostignuća. Vujanović je primio brojne čestitke od predsjednika država, suverena, predstavnika međunarodnih organizacija i mnogih visokih zvaničnika. A 13. jul je datum koji je duboko ukorinjen u narodu. Na današnji dan Crna Gora je međunarodno priznata na Berlinskom kongresu 1878. godine, a njen narod je 60. godina kasnije podigao opšte narodni ustanak protiv fašističkih okupatora. Slušamo Esada Krcića.
13. julski ustanak u Crnoj Gori je bio odraz potrebe za otporom okupatoru, a koliko ovaj događaj zaslužuje atribut opšte narodni, najbolje ilustruje podatak da je Crna Gora na brzinu organizovala 32.000 ljudi pod oružjem, što je tada bilo oko 65% vojno sposobnog stanovništva. 13. julski ustanak ljeta 1941. u Crnoj Gori se smatra prvim narodnim ustankom protiv sile osovine, ne samo na području država bivše Jugoslavije, već na tlu cijele Evrope. Sve je počelo 10. jula 1941. odlukom Komiteta komunističke partije za Crnu Goru i Sandžak o dizanju ustanka da bi već u rano jutro 13. jula počeo napad gerilskih odreda na niz italijanskih karabinjerskih i žandarmerijskih stanica i već tokom prvog dana ustanka oslobođeni su Vir Pazar, Čevo, Rijeka Crnojevića i dio Primorja od Miločara do Sutomora. Gerilske borbe su se narednih dana rasplamsavale tokom kojih je oslobođen čitav niz gradova i sela. Okupaciona italijanska vojska je odgovorila velikom ofanzivom koja je trajala od 14. jula do 14. avgusta, kada je ustanak konačno ugušen. U tom periodu je poginulo 735 italijanskih vojnika, više od 1100 je ranjeno, a preko 2000 zarobljeno. Ustanici su prema nepotpunim podacima imali 72 mrtva i 53 ranjena. Italija je iznova okupirala Crnu Goru, ali više ništa nije bilo kao prije. Glavni cilj italijanske protivofanzive, gušenje ustanka, nije ostvaren. Borbeno jezgro ustanika uglavnom nije okrnjeno. Oko 5000 gerilaca je ostalo na svojim terenima, sada bolje naoružani nego prvog dana ustanka i van domašaja okupatorske vlasti i moći, piše u knjizi generala Milije Stanišića 13. julski ustanak kao antifašistički fenomen i potvrda nacionalnog identiteta. Iako je 13. julski ustanak u Crnoj Gori bio prije svega antiokupacioni, on je svakako imao ideološki antifašistički karakter, koji je jedna od najvrijednijih tekovina ovog događaja i svega što je nakon njega uslijedilo. Koliko je u međuvremenu zbog utjecaja politike, propagande, manipulacije ili promjene društvene vizure, antifašizam izblijedio kao kolektivni moralni prioritet i jedan od podrazumijevajućih kriterijuma. Možemo sa sigurnošću reći da su se fašizam i antifašizam kao dva istorijska antipoda, dva različita ideološka sistema koji su se sukobili u Drugom svjetskom ratu po svojim posljedicama i po onome što u suštini znače, sada nakon više od pola vijeka relativizirali da polarizacija nije onakva kao što je bila u prošlosti, rekao je za naš radio istoričar Šerbo Rastoder, koji napominje da današnja savremena Europa, a time i Crna Gora, antifašizam smatra svojom bitnom ideološkom polugom na kojoj počiva njen vrijednosni sistem. Antifašizam je danas sublimacija različitih ideja koje ponekad ne isključuje one desne ideje koje su bile elementi fašizma, tako da bi se danas teško moglo reći da postoji jasna granica između ta dva pojma, kaže Rastoder.
U istoriji ono što je bilo, bilo je i to se ne može ponoviti, tako da ne mogu se pomiriti antifašizam i fašizam, osim kao neki novi surogat koji bi bilo daleko značaj jednog i drugog pojma.
Također, kroz prizmu dva antipoda, fašizma i antifašizma, potpredsjednik Subnora Crne Gore Ljubomir Sekulić kaže da su agresivni vidovi nacionalizma u Crnoj Gori trajno izgubili bitku.
Crna Gora istinski njeguje tradicije svojih oslobodačkih ratova, naročito antifašističkog rata 1941. do 1945. godine, i četnička ideologija i drugi vidovi agresivnog nacionalizma trajno su izgubili u Crnoj Gori.
U Crnoj Gori, za razliku od drugih bivših jugoslovenskih republika, antifašističko nasljeđe koje se vezuje za narodno-oslobodilački pokret i komunističku partiju uglavnom je ostalo neokrnjeno jer su prije svega na vlasti partije koje baštine to nasljeđe, istoričar Dragutin Papović.
Imajući u vidu, dakle, u činjenicu da su političke partije koje baštine to nasljeđe ili koje nastoje da se predstave kao baštinici partizanskog pokreta antifašističkog nasljeđa, imaju jak utjecaj u svim sferama društva, uključujući, dakle, i obrazovnu politiku, i shodno tome u školskim udžbenicima iz istorije nije došlo do te nenaučne revizije. I dalje je u školskim udžbenicima zastupljen stav koji nije, dakle, politički, nego i naučni, dakle, da je partizanski pokret u Crnoj Gori tokom Drugog svjetskog rata bio jedini antifašistički pokret, Ali s druge strane postoji tendencija da se taj pokret idealizuje, odnosno da se o tom pokretu ne može govoriti sa kritičkog stanovišta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iz glavnog grada idemo na jug. Zašto u Budvi postoje dva udruženja boraca? Šta o 13. julu kažu članovi antifašističke organizacije? Te koliko naši sugrađani znaju zašto se ovaj datum obilježava kao dan državnosti? Pitanja su na koje odgovore potražila Jasna Bukićević.
Danas, 7 decenija od pobjede nad fašizmom, njegovi sljedbenici jačaju, a isti ciljevi se pokušavaju dostići drugim sredstvima, kaže predsjednik udruženja boraca Narodno oslobodila rata i antifašista Budve Zoran Špadjer.
Fašizam ne miruje, on se transformiše u razne vidove nacionalizmi koje smo mi skorih dana imali na prostoru Balkana, zatim Srednji istok, Sjeverna Afrika, pojava ISIL-a, ekstremisti.
Pojedine političke partije u Crnoj Gori predvode četničke vojvode, a nerijetko se u javnosti zagovara rehabilitacija četničkih ratnih lidera. Pa članove boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašiste pitamo što misle o izjednačavanju partizana i četnika.
Istorija rekla, Dan Evrope, 9. maj, je potpuno jasan. Zna se ko je Kvisling, ko je sarađivao s okupatorom, ko je vodio narodnoslovničku borbu. I istovremeno moramo reći da je to bila i revolucija i ja ne vjerujem da će se ikada izjednačiti borba narodnoslovničkog pokreta i onih pripadnika kojih je najviše bilo u Srbiji kada je u pitanju i Hrvatska, kada su u pitanju i četnici i ustaše koji su kolaborirali sa okupatorima italijanskim i njemačkim fašistima.
To se nikada ne može izjednačiti. Partizani su na strani oslobođenja i učesnika Drugog svjetskog rata protiv Hitlera. A nažalost, četnici, to je zlo došlo preko Draže i našlo se podloga i ovdje i na drugim mjestima.
Da je podloga i dalje pogodan za podjele govori to što u Budvi postoje dva udruženja boraca. Razlog su različita politička opredjeljenja njihovih članova.
To mi je krivo zašto su dva udruženja boraca, mi smo svi isti, svi smo bili pod jednim barjakom, 13. julski ustanak je svija nas okupljao i zašto se sad pojedini ljudi...
Zato što stoji pozicija i opozicija.
Nije mi jasno zbog čega, ja mislim da to te partije koje su pošli poziciji i opoziciji, onda su i pošli i oni. A pogrešno, treba se stvarno tu dogovoriti svi organi i njihovi, naši, da to budemo jedinstveni. Jer smo se svi zajednički protiv neprijatelja digli 13. jula.
A tog 13. jula Marko Ivanović se kao dijete skrivao sa seljanima po Paštrovskoj gori od neprijateljske vojske. Mislite li da danas dovoljno govorimo o tome zašto je 13. jul značajan?
Ja ne znam da li je dovoljno, za nas starije je dovoljno jer znamo te događaje. Ja sam 13. jula na neki način bježao, sakrivao se.
Koliko ste imali godina?
Ja sam imao 8 godina i pušku sam nosio od 8 godina, malo potkinuo sam i sada kući. I znam rat i znam to. Mlađi sigurno da jedan dio ne zna dovoljno.
Znaju li naši sugrađani zašto slavimo 13. jul? Provjeravamo anketom.
Ne znam života, stao mi je mozak.
Znate li što slavimo 13. jula?
Ne znam.
Zbog čega je 13. jul praznik?
Ne bi vas znao reći.
A gdje ste išli u školu?
Ja idem u Berane, u srednju školu, gimnazije Pantolešće.
Pa to je nekad bio dan početka ustanka crnogorskog naroda protiv fašizma. Sad je dan državnosti.
Dan državnosti slavimo ga iz dva osnovna razloga. Što smo mi 13. jula 1878. godine dobili priznanje državu i naravno 13. jul, veliki događaj. I nadam se da će to biti trajno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Toliko o današnjem prazniku u nastavku crnogorske aktuelne političke prilike. Jedna od specifičnosti crnogorske parlamentarne scene jeste to što se povećava broj nezavisnih ili samostalnih poslanika u parlamentu. Trend dijeljenja i cijepanja političkih partija doveo je do toga da u ovom trenutku nešto manje od 15% crnogorske skupštine predstavljaju samostalni poslanici. O funkcionisanju potpuno novog modela, nikad zabilježenog u crnogorskoj parlamentarnoj istoriji i njegovim posljedicama, izvještava Srđan Janković.
Od 81 poslanika u Crnogorskoj skupštini njih 12 ili skoro 15% su nezavisni poslanici. Unutar partijska previranja u prethodnom periodu izazvala su formiranje novih stranaka, a poslanici koji su izašli iz partija, koje su na izborima 2012. godine ušle u skupštinu, zadržali su svoje mandate. Tako se u samostalnom poslaničkom klubu nalaze nekadašnji poslanici Pozitivne, Socijalističke narodne partije i Demokratskog fronta, koji danas predstavljaju reformski pokret URA, Demokratsku Crnu Goru i Demos, a pojedini još nemaju nove stranke. Van ove grupacije nezavisno djeluju i dva bivša poslanika Socijaldemokratske partije. Dakle, radi se o poslanicima sa različitim političkim profilima i biografijama i ideologijama koji djeluju u jednom klubu. Šef tog poslaničkog kluba, Mladen Bojanović, kaže da je saradnja veoma dobra bez obzira na sve razlike.
S obzirom da je za sada 10 poslanika i svi su opozicioni, u velikoj većini slučajeva imamo zajedničke stavove. Naravno, po nekim pitanjima nemamo, ali niko nema ni obavezu da, kažem, niti diskutuje, još manje glasa tako što je klub odlučio, nego ja kao šef, otprilike i kad izlažem u ime kluba, uvijek naznačim na početku izlaganja da li govorim u ime svih poslanika ili u svoje lično ime, a naravno ostali poslanici svako zastupa stavove koje hoće.
Kada je prije 6 godina ušao u crnogorski parlament, Obrad Gojković nije ni razmišljao da bi jednog dana mogao biti samostalni poslanik. Evo kako objašnjava događaje u opoziciji i svoj sadašnji status.
Jednostavno svi trpimo frustracije da i država i naše lokalne sredine godinama tonu, a da mi kao članovi političkih stranaka, ne svaljujući krivicu na bilo koga, nismo uspjeli da nađemo odgovor da riješimo pitanja koja su pred svim građanima Crne Gore. Znači, to već postaje politički fenomen da je toliki broj poslanika sada ima funkciju samostalnih poslanika, ali i to nešto govori. Govori da u drugim državama se te stvari dešavaju na taj način i da se to dešava u Crnoj Gori i krajnje iskreno objašnjeno time da je to frustracija nepostizanjem rezultata.
Zoran Miljanić, koji danas pripada Demosu, prvi je poslanik koji je napustio stranku s kojom je ušao u skupštinu. Kao samostalni poslanik pozitivnim ocjenjuje saradnju sa drugima u istom klubu i naglašava da je saglasnost visoka.
Atmosfera je dobra, nema onoga, da kažemo, partijskog moranja da se glasa za bilo koju odluku, nego poslanici u nezavisnom klubu glasaju normalno po svojoj savjesti, odnosno glasaju u skladu sa onim opozicionim motivima sa kojima su i ušli u politiku i u parlament.
Iako u ovom statusu nema partijske discipline, kao samostalni poslanik Obrad Gojković mora mnogo više biti angažovan i trudi se da radi na način koji će odražavati njegove stavove iz nekadašnje izborne kampanje. Na pitanje kakva je razlika između pripadnika političkih partija i vanstranačkih poslanika, Gojković kaže:
mi smo u bitno različitoj poziciji od poslanika političkih partija, jer oni su opterećeni neophodnošću pravljena političkog rezultata na sljedećim izborima i na bilo kojim izborima, dok mi nezavisni poslanici ipak nismo na taj način, makar ja nisam član jedne partije trenutno i nisam opterećen bilo kakvim potrebom da zbog dnevno političkih poena opredeljenje se pri glasanju.
A kakva je saradnja samostalnog kluba sa ostalim političkim partijama, odnosno poslaničkim klubovima, pitali smo Mladena Bojanića, koji kaže da se osjeća opterećenje zbog prethodnog, često nemirnog razlaza.
Imam saradnju s ostalim manje više svim klubovima. Naravno, dosta je ta saradnja opterećena pojedinačno po pojedinim poslanicima i naročito je loša sa nekim političkom grupacijom, političkom partijom odakle su oni izašli i priključili se klubu. Tu je malo, znači, ima i dalje opterećenja, ali generalno i ovog kluba sarađujemo. Ajde sad da ne navodim, ima par klubova, jedan vas kojim gotovo da ne možemo uspostaviti kakvu suradnju, ali možda i nije šteta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Za kraj o jednom zanimljivom zanatu. Pet decenija Božo Čelebić iz Žabljaka Crnojevića, nadomak Skadarskog jezera, baštini dio crnogorskog nasljeđa i ručno pravi čunove, čuvajući taj stari zanat od zaborava. Zašto je čun i danas kao nekada glavno prevozno sredstvo na Skadarskom jezeru i u okolnim selima, gdje se osjeća dah prošlosti i u čemu je tajna trajanja drvenog čamca? Priča Lele Šćepanović.
Kuda god prođete obalom Skadarskog jezera, naići ćete na drvene čunove koji, kako tvrde etnolozi, su vjekovnim iskustvom prilagođeni čudljivim prilikama na jezeru, koje je oduvijek za ljude ovog kraja značilo život. U selima koja gravitiraju Skadarskom jezeru osjeća se duh prošlosti, a u podnožju carske tvrđave Žabljaka Crnojevića nalazi se dom porodice Čelebić, u kojoj majstor Božo mještanima pravi drvene čunove. Zanat je Božo naučio gledajući, kaže, Blaža Brnovića.
U jedne prilike ja njemu kažem, Blažo se zove, taj stari. Blažo rekao ja, ako prodam ovaj čun, najprije se počeo sa njih da lovi. Rekao, ako prodadim čun, rekao da mi napraviš drugi. Božo, vidjet ćemo ako ima dne vremena ovo, no, tako ja proda čun, veli Božo, nemam kad verino, se uči sam. Razumiješ? Uči se sam, ja sam tako počeo, samouk kako mi kažemo. Samouk da pravi, neki je izaša, dobar neki nije, eto tako. I evo skoro oko 50 godina već ja radim tu.
Zahvaljujući specifičnoj izradi i konstrukciji, stari drveni čun najbolje odolijeva prilikama na jezeru kada duvaju jaki vjetrovi. Zato i danas na cijeni drveni čun, ne samo zbog ribolova, nego naročito s jeseni kada voda poplavi okolna sela. Vješte ruke i dobra daska bijelog bora, koga ima širom Crne Gore, i manji čun Božo može da napravi za jedan dan.
Daska od bijelog bora, debljinu koju ja poručim, tako mi još regaju. Onaj patos treba da je od 4 cm debljine, obradim ono dno kako mi kažem, pa ga onda stavim da se savija, namažem ga sa blatom, zemljom da ne bi izgorelo. Savijem ga od prilike da bude 10-15 cm savijena. I onda one, kako mi kažemo, trambolke, od prilike podešavam visinu. Gledam pravac da mi bude, da se ne iskrivi, jer može da pođe da ga daska povuče. Ja ako mi povuče daska onaj trambok, ja vratim sa sekiricom ili macom, udarim da ga dognam u istom pravcu. Onda drugu dasku i onda kad upate daske, nema više mrda.
To je sad? A kako je bilo prije? Kad nije bilo mašina?
A prije kad nije bilo mašina, bila je tešlica, sekirica i ručna blanja. I deri. Ali tada nije se imao mašine, a sad imam i cikulare i blanje na struju i sve. Ima posla oko toga dosta. Neka sam ga pravio, za jedan dan kad mi je sve sprem, klopim da ga napravim.
Može na jezero?
Ali ne može tako, to se neće ofarbati i zatkat, bude suho.
A kada su se, pitamo ga, čunovi najbolje prodavali? Božo Čelebić.
Kad se išlo za Albaniju, kad su ono sankcije bile...
Kad se švercovalo.
Kad se švercovalo, dobro si, i duanom, i naftom, i kafom, i sa... Tada se i najbolje prodavao. Jedan čamac sam tada ja prodavao po 2500 maraka. Veliki čamci bili koji je mogao po 4-5 tona da vozi. Ali sad je obično se kreće 400 do 450, 500, ovi od 3 kolomata, biva i 600.
A ko to kupuje?
Ovi koji se bave sa ribolovom. Dolaze u svukuda, te kupuju.
A inače čun je tradicionalno prevozno sredstvo na jezeru?
Na Skadarsko jezero i za lov. Prave ove limene barke, ali nikad nisu te barke podesne za naše rabote kao što je čamac. Samo znaš što je, ova naša obična penta, kako mi kažemo, je tomu svoje pente, ne može na te limene čance da ide brže, nego ona je široka pozadi i onda vuče vodu i ustaljaje. A na drveni čamac brže ide.
A šta ćemo sa onim veslima?
Ne može mrše bačat bez vesela. Da, veslo ima ti vozit.
Božovi sinovi znaju da prave čunove, ali ne žele da se bave tim zanatom, ali je zato supruga Bosa uvijek tu da pomogne kada je potrebno.
To je težak posao i ne umije svako to da radi, da ti kažem. Taj posao ne napravi, pa bi da proba, ali ne umije, onda hoće da ušteti dasku i gotovo.
A koliko vi zapravo možete da zaradite po tom jednom čunu?
Iskreno, mene više od pola ostane čisto.
Ko je vozio sve te čunove? Je li samo muškarci ili žene ovdje?
I žene, bogovi. Mene je žena odila kad sam ja, lampom kad smo dili ribolov za vreme lovostaja, pa čerane čuvari. Ona je vozila pento, a ja još ima. Za sad 200-200 kila krapa ubija, sad možeš ubiti 5 krapića čitavu noć. Zato što nema ribe, svako agregat ima, svako lovi, svako.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I podsjećamo na naslove emisije. Crna Gora danas obilježava Dan državnosti. Lideri eurozone jednoglasno usvojili sporazum o trećem paketu finansijske pomoći Grčkoj. Darku Šariću 20 godina zatvora, osuđeni i ostali optuženi za šverc kokaina. Demokratski front danas odlučuje o početku protesta u Crnoj Gori. Socijaldemokratska partija do kraja mjeseca tražit će smjene Lazovića i Brajovića. I to bi bilo sve u ovom prazničnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.